Studijoje kuningas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai girdima laido aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie 1051 kanono. Dėl šventinamajam reikalaujamų savybių tyrimo turi būti laikomasi toliau išdėstytų nuostatų. Pirmas. Reikia seminarijos arba ugdymo namų rektoriaus liudijimo apie šventimams priimti reikalaujamas savybės būtent teisinga doktrina, tikrą pamaldumą, dorą, tinkamumą vykdyti tarnystę, taip pat tinkamą atlikus tyrimą liudijimo apie jo fizinės ir psichikos sveikatos būklę. Antras. Kad tyrimas būtų atliktas tinkamai, diecezinis vyskupas ar aukštesnysis vyresnysis gali pasinaudoti kitomis priemonėmis, kurios atsižvelgiant į laiko ir vietos aplinkybės jam atrodo naudingos. Būtent raštiškais liudijimais, užsakais ar kitokia informacija. Toliau kalbame apie šventimus ir apie reikalingus dokumentus ir tyrimą. 1051 kanonas mums pateikia, kokių dokumentų reikia dėl diakonato ir kunigystės šventimų. Įsitikinti, kad kandidatas turi reikiamas savybes ir atitinka iškeliavus reikalavimus, kurie kyla diakono ar kunigo šventimų priėmimui. Vyskupas, kuris šventina diakoną arba kunigą, turi turėti moralinį tikrumą apie tai, kad kandidato tarnystė reikalinga bažnyčioje. Jeigu vyskupas nėra įsitikinęs, kad šis diakonas arba šis kunigas nėra reikalingas bažnyčiai, jis atitinkamai nešventina. Rytų kanonuose tai yra irgi atitikmuo 770-ajame. Jei vyskupas įsitikinęs ir savo sąžinėje yra tikras, kad to žmogaus tarnystė bažnyčioje nebus vaisinga, šventimų neteikia. 1917 m. kanonų teisės kodekse atitinkamai ordinaras ar vienuolyno vyresnysis turėjo raštu pateikti liudijimą ir užtikrinti, kad kandidato savybės yra tinkamos ir nėra kliūčių jam priimti šventimų. Tačiau šiuo klausimu kartais ir dabar vyskupas gali pasitarnauti, tačiau įpareigojimo nėra. Mums gali ateiti 1029 kanonas, šiek tiek nušviečiantis mintį. Šventimai turi būti teikiami tik tiems, kurie išmintingų savo vyskupo ar kompetentingo aukštesniojo vyresniojo sprendimu viską įvertinus turi tvirtą tikėjimą, vadovaujasi gera intencija, yra tinkamai išsilavinę, turi gerą vardą, laikosi doros ir pasižymi dorybėmis, bei kitomis fizinėmis ir psichikos savybėmis atitinkančiomis būsimų šventimų kilnumą. Dar yra tokių pamąstymų apie tai, jeigu kandidatas tvirtai jaučia pašaukimą, tačiau turi ir homoseksualių tendencijų. Tada taip pat imama domėn visi šitie dalykai ir labai atidžiai svarstoma, ar toks dvasiškas tėvelis arba diakonas pajėgs vaisingai darbuotis bažnyčioje dėl savo homoseksualių tendencijų. Rytų kanonuose atitikmuo yra 769 ir 771 kanonai. 1051 pabaigėme, fiksuojame. Dėl šventinamajam reikalaujamų savybių tyrimo turi būti laikomasi toliau išdėstytų nuostatų. Pirma, reikia seminarijos arba ugdymo namų rektoriaus liudijimo apie šventimams priimti reikalaujamas savybės. Būtent teisinga doktrina, tikra pamaldumą, dorą, tinkamumą vykdyti tarnystę, taip pat tinkamai atlikus tyrimą liudijimo apie jo fizinės ir psichikos sveikatos būklę. Antras numerėlis, kad tyrimas būtų atliktas tinkamai, diecezinis vyskupas ar aukštesnysis vyresnysis gali pasinaudoti kitomis priemonėmis, kurios atsižvelgiant į laiko ir vietos aplinkybės jam atrodo naudingos. Būtent raštiškais liudijimais, užsakais ar kitokia informacija. 1052 turi tris paragrafus. Pirmas. Kad vyskupas savo teisę teikiantis šventimus galėtų juos teikti, privalo būti tikras. Kad yra dokumentai, apie kuriuos kalbame 1050-ajame, ir kad atlikus tyrimą pagal teisės normą, kandidato tinkamumas yra įrodytas pozityviais argumentais. Antrasis. Kad vyskupas teiktų šventimus ne savo pavaldiniui, pakanka, kad siunčiamuosiuose raštuose būtų nurodyta, kad yra tie dokumentai. Kad tyrimas atliktas pagal teisės normą, ir kad nustatytas kandidato tinkamumas. Jei kandidatas yra vienuolinio institutų arba apaštališkojo gyvenimo draugijos narys, tie patys raštai dar privalo paliudyti, kad jis galutinai yra priimtas į institutą ar draugiją ir kad yra raštus išdavusio vyresniojo pavaldinys. Trečias. Jei nežiūrint visko, vyskupas dėl konkrečių priežasčių abejoja, ar kandidatas yra tinkamas priimti šventimus, jų neturi jam teikti. Taigi 1052 kanonas. Turi būti argumentai pozityvūs. Negalima argumentuoti taip. Nieko nekunigiško nepastebėjau. Pavyzdžiui, iš vietos klebono atsiliepimai ar dar iš kur nors. Nieko nekunigiško nepastebėjau. Trys neiginiai. Tram, pam, pam. Ir dabar, rektoriau, tu galvok, ką tu nori su pedagogų taryba, taip, kaip tau išeina. Toliau, pašvesto gyvenimo institutų yra paštoiško gyvenimo draugijų. Neteikiami šventimai nariui, dar nepriėmusiam amžinųjų įžadų. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Ką daryti jaunuoliui, kuris trokšta būti kunigu, bet nėra priimamas į seminariją? Kaip realizuoti šį jaučiamą pašaukimą?
Reikia klausti, dėl kokių priežasčių jis nėra priimamas į seminariją. Jaunoliui, pavyzdžiui, 15 metų. Jis trokšta būti kunigu. Nors tu, reiškia, žemę rėžyk. Jis nori būti. Bet kažkodėl seminarija jo 15-mečio nepriima į seminariją. Nepriima ir tiek. Nes jis mamytės vedinas, atėjo į seminariją ir mamytė paglosto galvytę ir sako, šitas labai nori būti kunigu. Priimk rektoriau jį į seminariją. Kunigų seminarija nėra vaikų darželis ir priima žmonės nuo 18 metų. Dar kitas klausimas, dėl kokių priežasčių jis nėra priimamas į seminariją. Čia gali būti ir neofitai, pavyzdžiui, 17 metų pasikrikštijo, 18 metų jau jis nori tapti kunigu. tai dar nėra atitinkama branda. Ir taip toliau, reikia pasižiūrėti, kas per jaunuolis. Tarkim, jaunuolis baigęs visas 8 klases. Toliau jaunuolis yra negabus mokslui, spjovė į tą mokymo procesą ir jam mokytis nesinori, jis nori būti kunigu. 8 klasės išsilavinimas. Kas tokį priims? Ir daug yra visokių kliūčių, dėl ko gali būti asmuo, jaunuolis, nepriimamas į seminariją. Tai reikia pirmiausia išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių jaunuolis yra nepriimamas į seminariją. Galbūt jaunuolis jau yra vedęs, galbūt jaunuolis jau moka alimentus arba tėvai moka už jį alimentus, reikia išlaikyti vaiką, bet jis labai labai jaučia didžiulį pašaukimą į kunigystę. Gali taip būti. Ir gali būti visaip. Tai kad reikia žiūrėti, dėl ko jis nėra priimamas į seminariją. Gal jaunuolis dar nėra krikštytas iš vis, bet jis labai labai nori tapti kunigu. Bet jis nekrikštytas, bet nori. Jis jaučia savo širdyje pašaukimą. Ačiū už klausimą. Primenu, kad dar dabar galima užduoti klausimus ir Marijos radijo Facebook'o puslapyje. Marijos radijas. Nes mes ne tik tai telefonu ar žinutėmis priiminėjame klausimus, bet ir Facebook'o formatu. Toliau aiškinamės 1052 kanoną. Žodžiu, šventimai pašvesto gyvenimo institutų nariui arba apaštališkoj gyvenimo draugijų nariui neteikiami, kol jisai nėra amžinai įjungtas į šias bendrijas. Jeigu nėra pašvesto gyvenimo institutuose arba apaštališkoj gyvenimo draugijose, nėra įžadų, tai tada šventimai teikiami ne anksčiau nei kad 3 metus asmuo vyras dalyvauja šitoje bendrijos veikloje. Jei nėra tokių įžadų ir nėra amžinųjų, tai tada turėtų būti bent definityvus įrašymas ir netgi nereikalaujama tuo atveju 3 metų laikotarpio, kol jisai toje draugijoje dalyvauja. 3 metai po priėmimo į noviciatą. Ir čia žiūrime atskiruose vietose, kaip kokiam institute yra. Visuomet konsultuojamasi su vyskupu, ar šitas asmuo teiks mums daug vilčių, kad bus vaisingai pasitarnaujama bažnyčiai, jam tapus diakonu arba kunigu. Rytų kanonuose atitikmuo 769 pirmas paragrafas ir 770 kanonas. 1052 paaiškintas fiksuojame. Pirmasis. Kad vyskupas savo teisę teikiantis šventimus galėtų juos teikti, privalo būti tikras, kad yra dokumentai, apie kuriuos kalbame 1050 kanone. Ir kad atlikus tyrimą pagal teisės normą, kandidato tinkamumas yra įrodytas pozityviais argumentais. Antrasis. Kad vyskupas teiktų šventimus ne savo pavaldiniai, pakanka, kad siunčiamuosiuose raštuose būtų nurodyta, kad yra tie dokumentai, kad tyrimas atliktas pagal teisės normą ir kad nustatytas kandidato tinkamumas. Jei kandidatas yra vienuolinio instituto arba apaštališkojo gyvenimo draugijos narys, tie patys raštai dar privalo paliudyti, kad jis galutinai yra priimtas į institutą ar draugiją. Ir kad yra raštus išdavusiojo vyresniojo pavaldinys. Trečiasis. Jei nežiūrint visko, vyskupas dėl konkrečių priežasčių abejoja, ar kandidatas yra tinkamas priimti šventimus, jų neturi jam teikti. Tai šitą skyrelį pabaigėme. Reikalingi dokumentai ir tyrimas. Dabar paskutiniai prie šventimų trečio skirsnio du kanonai. Suteiktų šventimų registracija ir liudijimas. 1053 kanonas. Štai jis. Du paragrafai. Po šventimų kiekvieno pašventintojo ir šventimų teikėjo vardai bei šventimų vieta ir data turi būti įrašyti specialioje knygoje, rūpestingai saugotinoje šventimų vietos kurijoje. Ir visi kiekvienų šventimų dokumentai turi būti tvarkingai saugomi. Antrasis paragrafas. Šventinantis vyskupas kiekvienam pašventintajam turi įteikti tikrą priimtų šventimų liudijimą. Tie, kurie buvo pašventinti ne savo vyskupo, pagal siunčiamuosius raštus, jį privalo pateikti savam ordinarui, kad apie šventimus būtų įrašyta specialioje knygoje, saugotinoje archyve. 1053. Tai yra faktiškai įpareigojimai vyskupui, kuris teikia šventimus. Žinoma, šventimų knygos jau egzistavo ir prieš 1917 metų kanonų teisės kodeksą. O šis kodeksas 1983 metų jau įsako dėl teritorijos ir dėl asmenų, kad toje vietoje, kur vyskupas teikė, ir tam asmeniui arba tiems asmenims, kuriems teikė šventimus. Tokių žinoma archyvų kanonų teisė neįsako, tačiau tai jau tapo tradicija, kad tokios knygos būtų užvestos tiek seminarijoje, tiek formaciniuose namuose. 1917 metų kanonų teisės kodekse 1010, kai kurie komentatoriai mano, kad jai teikia savas vyskupas, kuriam pavaldus šis kandidatas, informuoti ką nors nebūtina. Informuoti ką nors nebūtina, nes jisai yra pilnateisis šeimininkas savo vyskupijoje ir aišku ir klebonas vietos dalyvavo ir pasako: Juozai, grįžęs užrašyk į knygą krikšto, kad šitas asmuo priėmė kunigo arba diakono šventimus. Tai reglamentavo 1010 kanonas. Faktiškai pagal 487 antrąjį paragrafą daromas įrašas ir saugomas kurijoje. 487 kanonas. 487. Archyvas turi būti užrakintas ir raktą nuo jo privalo turėti tik vyskupas ir kancleris. Niekam neleidžiama ten įeiti, nebent su vyskupu arba bendru kurijos moderatoriaus ir kanclerio leidimu. Ir dabar mums rūpimas antrasis. Suinteresuotieji asmenys turi teisę asmeniškai arba per įgaliotinį gauti iš prigimties viešų ir su paties asmens statusu susijusių dokumentų autentišką rankraštinę kopiją arba fotokopiją. Jeigu labai domisi asmuo, gali nueiti pas vyskupą ir sakyti, man įdomu, kas ten pas mane parašyta. Vyskupas gali leisti susipažinti. Ypatingai, kai po kunigo mirties kažkam tai duodama byla iš kunigų artimųjų, tas persklaido, pasižiūri, kur tas kunigas tarnavo, kiek ten pagyrimų, kiek ten papeikimų, kiek ten skundelių, kiek ten prašymų yra pridėta ir susidaro tokia šiek tiek objektyvesnė nuomonė apie mirusį kunigą. Kita mintis prie 1053. Vyskupas įpareigotas įteikti išventintajam arba išventintiesiems liudijimus apie tai, kad jie yra išventinti. Trečia mintis. Jei vyskupas suteikė savo pavaldinių šventimus, painformuoti atitinkamai vyresnįjį instituto, kuris teikia siunčiamuosius raštus, jei kandidatas nėra pavaldus šiam vyskupui, o pavaldus instituto vyresniajam arba draugijos vyresniajam. Ir ketvirta mintis, painformuot privalo vyskupas vietos kleboną, kad įrašytų krikšto knygoje apie priimtus šventimus, atitinkamai diakonato ir kunigystės. 1053 pabaigėme, fiksuojame. Pirmas paragrafas. Po šventimų kiekvieno pašventintojo ir šventimų teikėjo vardai bei šventimų vieta ir data turi būti įrašyta specialioje knygoje rūpestingai saugotinoje šventimų vietos kurijoje. Ir visi, kiekvienų šventimų dokumentai turi būti tvarkingai saugomi. Antrasis. Šventinantis vyskupas kiekvienam pašventintajam turi įteikti tikrą priimtų šventimų liudijimą. Tie, kurie buvo pašventinti ne savo vyskupo pagal siunčiamuosius raštus, jį privalo pateikti savam ordinarui, kad apie šventimus būtų įrašyta specialioje knygoje saugotinoje archyve. 1053 atitikmuo rytų kanonuose 774. Na ir dabar paskutinis 1054. Dėl šventimų. Vietos ordinaras, jei kalbama apie pasauliečius dvasininkus arba kompetentingas aukštesnysis vyresnysis, jeigu kalbama apie jo pavaldinius, turi pranešti apie kiekvienus suteiktus šventimus krikšto vietos klebonui, kuris apie tai turi įrašyti pakrikštytųjų knygoje pagal 535 kanono antrojo paragrafo normą. 535. Kiekvienoje parapijoje pagal vyskupų konferencijos ar diecezinio vyskupo nurodymus turi būti parapinės knygos. Tai yra pakrikštytųjų, santuokų, mirusiųjų ir kitos knygos. Klebonas turi rūpintis, kad jos būtų kruopščiai pildomos ir rūpestingai saugomos. Antrasis. Pakrikštytųjų knygoje taip pat turi būti pažymėtas sutvirtinimas ir tai, kas priklauso Kristaus tikinčiųjų kanoniniam statusui, susijusiam su santuoka. Liekant galioti 1133 nuostatai. Įvaikinimu, taip pat ir šventimais, vienuolinėme institute atliktam žinaja profecija ir rito pakeitimu. Šios pastabos visuomet įrašomos į krikšto liudijimą. 1133. Ką jis tai mums atneš? Dėl slaptos santuokos. slaptai sudaryta santuoka turi būti įrašyta tik specialioje knygoje, saugomoje slaptajame kurijos archyve. Dabar primenu, kad klausotės Marijos radio bangomis laidelę aktualiai bažnytinės teisės klausimui. Mes eikime prie 1054 aiškinimo. Čia yra pareiga numatyta vyskupui arba atitinkamai aukštesniajam vyresniajam. Šita pareiga painformuoti išlieka visuomet apie šventimus. Visuomet, nebent atskirų atveju būtų kas nors kita. Karas, suirutė, dar kas nors, bet kanonas 1054 įsako painformuoti visuomet. Vyskupas neturi pareigos painformuoti tik tada, kai įsitikinęs, kad tai jau padaryta. Klebonas Juozas grįžo namo ir skambina vyskupui. Aš jau atžymėjau. O vyskupas nori rytoj siūsti raštus, kad klebonė Juozai atžymėk. O jis paskambino, sako, jau ekscelencija atžymėjau apie kunigo Jono šventimus. Tai kam siūstų? Aišku, jeigu vyskupas įsitikinęs, kad tai yra padaryta, jau raštų papildomų nebesinčia. Pagal senąją tradiciją tam neįpareigotas tas vienuolino vyresnysis ir apaštališkojo gyvenimo draugijų narys, viršininkas, aukštesnysis vyresnysis, kuris neišdavė siunčiamųjų raštų. Tas, kas išduoda siunčiamuosius raštus, tas yra ir įpareigotas gauti informaciją ir pasistengti, kad būtų atžymėta. Rytų kanonuose atitikmuo 1054 yra 775. 1054 fiksuoja. Vietos ordinaras, jei kalbama apie pasauliečius dvasininkus arba kompetentingas aukštesnysis vyresnysis, jei kalbama apie jo pavaldinius, turi pranešti apie kiekvienus suteiktus šventimus krikšto vietos klebonui, kuris apie tai turi įrašyti pakrikštytųjų knygoje pagal 535 antro paragrafo normą. Tai apie šventimus ir pabaigėme. Dabar mes turim dar keltą klausimų, prašom.
Ar galima ligonių patepimą suteikti negalę turinčiam žmogui, bet sunkiai nesergančiam? Ar ligonių patepimas teikiamas tik prie mirties slenksčio esantiems ligoniams? Ačiū už atsakymą.
Ir taip, ir ne. Negalę mes turime kiekvienas. Tik tai negalia yra fiksuojama. Vienas turi neįgalumą 10%, kitas 80%. Tai čia sprendžia teikiantis patepimą dvasininkas, tai yra kunigas. Dabar kas yra sunkiai nesergantis? Jeigu žmogus prikaustytas prie patalo, ligos patalo, vieną kartą metuose, bent vieną kartą metuose apie Velykas, kunigas lanko tokius ligonius ir žinoma teikia ligonių sakramentą. Dabar po šito viso COVID ir pandemijos mes turbūt netlikome taip nuoširdžiai velykinės išpažinties, todėl iki šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventės, iki birželio pabaigos reikėtų pasirūpinti tokiems ligoniams atvežti kunigai namus ir patys nueikim į bažnyčią atlikti velykinę išpažintį. Ligonių patepimas nėra teikiamas tik prie mirties slenksčio esantiems ligoniams. Tikrai, ne vien tik prie mirties slenksčio, bet sunkiai susirgus. Sunkiai susirgus. O kartais, kai yra neįgalumo forma ir dabar tas pats ir su senatve, reiškia. Buvo žmogus, dar karvę melžį, dar ėjo aplink savo bijūnus, bet atvažiavo vaikai, žiūri, kad jau lik ir nelabai paina. Ir sako, tai mes tave vežam ryt į bažnyčią, ryt sekmadienis. Tai gal nereikia, tai gal nereikia, žiūrėk, kitą dieną jau nesikelia iš lovos, bet ligos apčiopamos nėra, tik silpnumas. Tai sako, močiutė, vaikai, vežkit man kunigą. Ir kunigas važiuoja ir išklauso išpažinti ir teikia ligonių patepimą. Ačiū. Kitas.
Sveiki, kur gauti pažymą apie krikštą bei sutvirtinimo sakramentą, jei bažnyčia nebevykdo veiklos? Ačiū.
O bažnyčia ir neprivalo vykdyti veiklos. Veikla vykdo toje teritorijoje klebonas. Bažnyčia kaip pastatas nei ten mosikuoja tušinukais, nei A4 formato lapais. Pažymą išrašo klebonas. Jeigu tai yra parapija uždaryta, sudegusi, sugriauta, vyskupo dekretu parapija panaikinta, yra kas atsakingas už archyvus. Gretutinės parapijos klebonas arba dekanas. Kreipiamės į jį arba į juos. Jeigu archyvai sudegė, sulieti vandeniu per gaisrą, neįmanoma ir skaityti, ir dar kaip nors kiekvienu atskiru atveju mes tariamės su tos parapijos klebonu, kuris aptarnauja šitą, kaip taip vadinamą, bažnyčią, kuri nebevykdo veiklos. Tariamės, kaip tą padaryti. Dabar apie krikštą bei sutvirtinimą. Krikšto metrikų knygose yra atžyma apie sutvirtinimo sakramentą, santuoką, šventimus ar paskelbtą santuoką negaliojančią. Ten yra viena pažyma, kuriame yra grafos apie atžymėjimą, kitką. Pavyzdžiui, įsižadėjo tikėjimu. Ekskomunikuotas, suspenduotas, interdiktuotas ir taip toliau. Kalbamės su kunigu, kuris administruoja toje teritorijoje tą bažnyčią, kuri nebevykdo, taip sakant, veiklos. Ačiū. Dar vienas.
Garbė Jėzui Kristui. Ar dar egzistuoja popierinės parapijų knygos, ar jau yra elektroninės knygos?
Ir taip, ir taip. Senesnės knygos yra žinoma popieriniu formatu. Popieriniu formatu yra knygos, bet daugelis klebonų, ypatingai miestuose, pasitarnauja elektroninę formą. Atėjo Jonas ir sako, man reikia krikšto. Atvertė kompiuterį, paspaudė Enter ir iškrito Jonas su visa pavarde ir viskas. Paspaudė Enter, iškrito popierius, pasirašė štampas, auka ant stalo ir neškis tą popierių, nes ten viskas yra parašyta. Kitur, pavyzdžiui, 80 metai, ten dar ankstesni, klebonai rašydavo į tris knygas. Vieną, antrą, trečią. Į vieną rašydavo, taip sakant, proletarinės kilmės asmenis, kuriais niekas nesidomė. Į antrą knygą rašydavo tuos, tai mokytojų vaikai krikštinasi, partijos miesto nariai, aišku, komunistų partijos nariai krikština vaikus arba tuokia vaikus arba patys tuokiasi, tai ten jau tos knygos niekam nerodo, seife guli giliai giliai. Ir pavyzdžiui, papildoma trečia, jeigu antplūdis kokį šeštadienį daugiau vaikų, tai jos į trečią knygą surašo, kad čia nesikabintų nei mokesčiai, nei tarybiniai darbuotojai, kurie rėkia, kad čia buržuazinės Lietuvos atplaišos ir pakalikai čia kažką veikia dar, kurie seniai turėjo išnykti tie ilgas skverniai. Tai va, kartais tenka visose trijose knygose. Perverti vieną knygą nėra, perverti antrą knygą nėra, perverti trečią knygą yra. Ir rašau tada popierių. Tai egzistuoja, privalo būti popierinės knygos, bet elektroninės knygos nėra įsakytos taip, kad jau būtina. Bet patogumui arba... Na, patogumui, aišku, yra vedamos elektroninės. sodini kažką prie monitoriaus ir pirmyn. Spraksime klavišais ir ten, kol atšifruoji, kuo skiriasi Adomaitis nuo Adomėno ar Adomonio ir Kazlauskas arba, reiškia, Kazilevičius, o klebonas ten išgirdo iš vargonininko arba vargoninkas, parašė kažką nesuprantamą, jo braižas jam suprantamas, o kitiem nesuprantamas, tai yra paskui bėdų. Kai ateina žmogus, paaiškina savo tikrą pavardę, padeda asmens tapatybės kortelę, tada galima padaryti kažkokią pataisą. Jokių būdų nebraukyti originalią knygą, tačiau šalia pažymėti, kad tikroji pavardė turėtų skambėti šitaip. Ačiū Jums už klausimus, dėkui už kantrybę, mūsų laikas jau išseko. Nepamirškite, kad rytoj Jėzaus širdies penktadienis ir maldų už kunigų šventėjimą pasaulinė diena. Melskitės už savo kunigus, kad jie pagaliau šventėtų. Su Jumis atsisveikinu, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.